Azaroaren 3an hasiera emango zaio beste urte batez baserriko uzta egitarauari non musikaren bitartez Euskal Herriko baserriak ezagutzeko parada egongo den. Horrela urtaro bakoitzeko Euskal Herriko baserri bat zabalduko da lau herrialde ezberdinetakoak. Agroekologia, euskara, musika eta Euskal Herria batzen ditu egitasmo honek, esan bezala Azaroaren 3an hasiko du bigarren ez egitaraua eta oraingoa Nafarroan izango da. Oibarren hain zuzen ere udazkeneko baserriko uzta bertan egingo delako eta Fermin Valentziaren kontzertuaz gozatzeko aukera ere izango da bertan besteak beste. Ba, Nafarro aldera joango gara orain, Imanol Ibero Azkarate, mendiko upategiko arduraduna, telefonaren bestaldean dago guzti honetaz hitz egiteko. Arratsaldeon, Imanol, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, larun baterako ja gutxi geratzen da, suposatzen dutena presti izango duzuela dagoeneko?
Bai, bai, ba, bueno, hortxe gabiltza pixkate lanere mua ikuslegoaren zako atontzen pixka bat, azkenean hemen lanean ibiltzen gara, eta bueno, ez dago askotan erakusteko ola itxura aparentearekin, eta horretan gabiltza, bai, bai.
Izan ere, ba, bueno, gonbidatu asko egongo dira, Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea hurbilduko da zuen baserrira, larun bat hontan. Aipatu dugu iaz hasi zela, baserriz baserri egitarauak antolatzen, baserriko usta ekimena, baina ez dakiz zuek nola bizi duzuen hau guztia oraingo hontan, ba, bueno, zuen baserrira hurbilduko da jendea, eta zuen lana ezagutuko dugu. Ze garrantzi ematen dio zuek horri?
Bueno, ba, guretzako, ba, kriston importantzia dauka ekimen honek, lehenengo igual azaldu pixkat EH-koren baitan kokatzen dela ekimena, eta bueno, EH-ko ba, agroekologiaren bueltan gabiltzan ba, nekazaritza eta proiektua, aholako proiektu agroekologikoak biltzen ditu Euskal Herri mailan, ez? Mm-hmm. Eta pixkat ekologikoaren zigilutik aratago, ba, familiarteko tamaina eta eredu sustengarri batean arlo sozialean inguru giro arloan eta arlo ekonomikoan defendatzen duen ba ekimena da ez EH-ko bera, eta bueno, EH-ko ke olako ekimena proposatu izan ditu Euskal Herriko etxalde ezberdinetan eta urtaro hontan udazkenean gurera etortzea, mendiko upategira etortzea gonbidat eskaini ziguten, mm-hmm. Eta bueno, gu gustora ekimena hartzearekin eta hortze gabez buru belarri honi bide emateko bai. Mm-hmm.
Iaz, ba bueno, baserri ezberdinetan egiten ziren lanak ere ezagutu ziren, oraingo hontan aipatu dugun bezala mendiko upategira hurbilduko da baserriko uste ekimena. Eta okerrezpanago, Imanol, maztiak eta upategia dituzue bertan, kontaiguzu zer den, ba, bueno, bertaratzen denak aurkituko duena?
Bai, ba, bueno, mendiko aitak 2000 urtean sortu zuen upategi txiki bat da, hemen Oibarko, Nafarroako Oibarko herrian, uh-huh. Eta, bueno, hasieratik genituen, beraz zituen 14 hektarea mahasti hoiek ekologikoan jarri zituen, hasieran herriko kooperatiban bazegoen, baina erabaki zuen ba ekologikoaren alde eta bertako merkatuan ardoak sartzeko dinamika suspertzea aldera, orduan erabaki zuen bere proiektu txikita propioa egiten hastea, mm-hmm. Ez. Eta bueno, hortxe gabiltza, bez, gure hektaria hauekin eta upategi txiki batekin, ba bidea egin nahian, ez, mundu merkatu honetan eta. Bai.
Ala ere, Imanol, ba bueno, lan gehiago ere eskatuko du modu hontan lan egiteak, ez da?
Bai, bueno, azkenean gure ardurak hiru mailetan daude, lehenengo, bigarren eta hirugarren sektorea jorratu behar ditugu. Mm-hmm. Lurreko lanak eta arbi aurrera atera behar ditugu, gero fruitzu honak jaso alizateko, gero bigarren sektoreko produktu horren transformazioan eta ba, zaintza bat eta bueno, prozesu guztia zaindu egin behar dugu eta azkenik ba, baita salmentarako ba, hori borondatea eta konpromisoa hasieratik izan dugu eta horretan ere jarduten gara alde batetik Iruñan daukagu dendatxoarekin eta baita bueno, ibiltzen gara Euskal Herrian barna azokak egiten, mm-hmm. eta bertako elkarte, kontsumo elkarte eta dendatxikiekin ba, pixkan lan egiten nahian. Nahi.
Mm-hmm. Gainera, ba, bueno, okerazpanago, Imanol, zuek koizpen kopuru ere murriztu egiten duzue fruitu hobeak lortzeko helburuarekin eta hori kimaketa eredu berriak erabiltzen egiten omen duzue?
Bai, azkenean ba mahasti baita ere eredu ekologikoan gabiltzanok, bintzate gure mahastietan somatzen dugu ondoko konbentzional gabiltzan aldean, ba nonbait azkenean sima horrarekin ongarritzean eta lurra horren beste lurrari horren beste exigitzean, ba gure mahastiek ekoizpen txikiagoak dituzte gurean gutxi gorabehera 4.000 kilo hektareako ekoizten ditugu eta konbentzionalean bikoitzan ere egon daitezke. Hortarako bai egiten da, ba askotan ikusten antzematen bada, ba usta kopuru handiegia etorriko dela, ba egiten da hori berdean edo inausi, ba pizkate agertzen diren gehiegizko brote horiek edo kentzeko, eta modu hortan ba landarea ideatu eta modu osasuntsuagoan eta kalitate handiagoan ekoizten dugu. Baina egia esan, normalean daukagun ekoizpen kopuruarekin berez lurroiek ematen duten eta mastiek ematen duten ekoizpenarekin ez dugu kendu behar, ze ja diote os nahiko ekoizpen ba ja gutxi eta ematen dute, osea jasangarria ez ematen duten ekoizpen hori.
Gainera, irakurri dudanagatik ere, Oibar inguruko lurrek ere berezitasunak badituzte, fruta arbolak eta jartzerako orduan?
Bai, hemen, azkenean, mahastiak, nonbait, penintxulako ia azken aurreko baiara dira, ez? Irunberri aldean, babela pixkati parraldera godago Irunberri.
Bai.
Eta hauek badira, penintxula osoko, bai parraldera dauden ia mahasti bintzat mahats beltzarekin, ez? Eta horrek daukan ezaugarritako garrantzitsuetariko bat da adibidez temperaturan kontua, ez? Udan piston kontrasteak egoten dira abuztuan adibidez gauak eta egunak artean, neguak ere hotzak izaten dira eta ezetasun aldetik badago zeozeren mendez gurestatzen berez mahastiak datorren urarekin bizirauten eta ekoizten dute eta gero ere badago Ebro ibaiaren naiz eta Ebro urruti xamar gelditu hemen ziertzoaren lurrare bada eta horrek mahastien osasunerako kriston sendagaia da, ez? Hemen tratamenduekin ibili beharrean haizeak berak egiten du tratamendu hori ere eta pixkate gure lurren eta berezitasunak.
Aipatu dugu hasieran Euskal Herriko baserriak ezagutzeko parada egongo dela baserriko uste egitasmoaren baitan musikaren bitartez. Oraingo hontan Fermin Valentzia izango da musikari dagokionean behintzat protagonista izango dena larun batean. Ez dakit zuek nola bizi duzuen hori ere, pozgarria den, ez? Fermin Valentzia bezalako musikari bati pasuen baserriko ateak ireki eta bertan kontzertua eskaintzea. Ez dakit nola bizi duzuen?
Bai, guretzako kriston ilusioa egin zigun. berez, aukera eman ziguten, aukeratzeko ia ze abeslari edo nahi genuen ekartzea eta gu proposatu genuen. Azkenean, hemen lan asko egin ditugu beranen kantak eta abesten. Bere hau txasu zenean izateak, kriston ilusioa egiten diogu. Ez azkenean oso gurea sentitzen ditugu bere letrak eta bere transmititzen duen hori, ez, eta kriston ilusioa egiten dugu bai.
Euskal Herrian dagoeneko azalpenik beharren orden azaltzeko beharrik ez duen pertsona bat ere bada, ezaguna dugulako denok, eta esan bezala larun bat hontan mendiko upategian eskainiko du kontzertua ere. Imanol, larun batari zuzenean begira jarriko gara ondoriotzen baldin bazaizu, egitarauari begira hain zuzen ere, goizeko 10:30 aurrera egun osoko plana antolatu duzu, ez da?
Bai, bizkat musika eta gastronomia eskusatza hartuta edo, proposatzen duguna da, hori landare mutik kanpo edo, landare moan bertan, nola bizi garen eta zelan egiten ditugun, eta gure baserritan, gure upategitan, gure lurretan nola lan egiten dugun ezagutzen duen daneri, aukera eman hori ezagutzeko eta egun polita pasatu zez, eta hartarako hasieratik hasiko da hori 11 kaldera, 10:30 deitu dugu jendea etortzeko, baina 11 kaldera hasiko da bisita bat, pixkate urbilduko gara mastiren batera, ba, saltzeko zelan egiten dugun lana bertan, gero ba, baterian zehar bueltatxo bat nola ekoizten den gero ardoa, nola ekoizten dugun guk ardoa gero, eta hori amaiak aldera arte, gero amaiketako, bueno, amaiketakoa edo hartzeko aukera izango dugu bizitzaren ondoren, gero ja kontzertu etorriko da Fermin Valentzia eta baita lehatzeko Jesus Aizazioz abesti kanta bat, pare bat abestuko ditu.
Dai.
Eta azkenik ere bazkari bat izango dugu guztia borobiltzeko. Eta bueno, noski amaiketakoan eta bazkarian jango ditu elikagaiak hemen inguruko ekoizle ekologiko txikien elikagaiak izanen dira.
Aukera ezin hobea larun bat hontan mendiko upategira hurbiltzekoa. Suposatzen dute entzulei ere, ba bueno, gogoa sartuko zitzaiela. Ez dakit oraindik izena emateko aukerarik badagoen Imanol eta horrela bada, ba bueno, nora idatzi behar den.
Bai, ba, garaian gaude, eta bueno, e-mail bidez, eman behar da izena, baserrikousta@gmail.com elbidean, eta bueno, nahi duen orok gure partetik gonbidapena luzatzen diogu, ba, urbildu daitezen. Hori egitara guztia, 20 euroren truke da, eta bueno, gonbidatu Euskal Herriko jende guztiari ona etortzena.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, hementxe, luzatuta geratzen da gonbidapena dagoeneko, larun bat hontan, azaroaren 3an, Oibarrera hurbildu, mendiko upategira, eta bertan, ba, bueno, zuen lan ezagutzeaz gain, Fermin Valentziaren kontzertuaz gozatu, eta giro ezin hobean egoteko aukera. Imanol Ibero Azkarate, eskerrik asko benetan, ba, bueno, guzti hau zebrabideara ekartzeagatik, sorte hon, larun bateko egunarekin, espero dugu eguraldiak ere zerbait bada laguntzea ere, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, izan ere, baserriko guztak, esan bezala, urtzaro bakoitzean egitasmo bat antolatzen du, eta emango dugu horren berri ere zebrabidean. Imanol, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ba, eskerrik asko zuei, aio.
Agur.
Aio.